Naladili jste vlny Svobodného rádia. Z nich se vám právě hlásí studio Lípa Praha. Přejeme vám příjemný poslech. Krásný dobrý večer, vážení a milí přátelé. Já jsem pro vás na dnešek připravila ještě takový speciál, a sice co se nevešlo do včerejšího Letem světem a do dnešních absurdit. Jak víte, tak včerejší Letem světem internetem bylo věnováno hlavně prezidentským volbám ve Spojených státech. Nicméně se objevily ještě i nějaké jiné zajímavé články, které se ale nakonec nevešly. Takže já vám nyní pustím znělku Letem světem internetem a potom si dáme ty články, na které už se včera nedostalo. Vážení přátelé, vítejte na palubě. Rychlostí blesku se k vám blíží pořad Letem světem internetem, ve kterém vám přinášíme komentáře, názory a novinky, které jsme pro vás vyhledali na různých serverech. Přejeme příjemný poslech. Vaše studio Lípa a Iveta Richtaříková. A abychom se nevěnovali jen prezidentským volbám ve Spojených státech, tak si nyní přečteme něco o smlouvě CETA. Článek, o který se s vámi podělím, vyšel na svobodnýchnovinách.cz a má název Stop CETA. CETA je mnohem více než jen smlouva o obchodu, je o národní suverenitě. Článek vyšel dnes. Nizozemští aktivisté shromáždili téměř 2/3 podpisů potřebných k zahájení celostátního referenda o smlouvě o volném obchodu mezi Kanadou a Evropskou unií, známé jako CETA. Vedoucí kampaně Arjen Nijeboer hovořil s rádiem Sputnik o 3 hlavních bodech dohody, kvůli které jsou aktivisté zvláště znepokojeni. Po 7 letech vyjednávání byla na konci října v Bruselu podepsána kontroverzní dohoda o volném obchodu. Nicméně dohoda musí být ještě ratifikována Evropským parlamentem, jakož i národními a regionálními parlamenty všech 28 států Evropské unie. Mezitím přes 190 tisíc lidí z potřebných 300 tisíc již podpořilo petici za veřejné hlasování o dohodě, nedávno podepsané Ottawou a Bruselem. V petici se uvádí, že CETA je hrozbou pro demokracii, neboť dává příliš mnoho moci velkým korporacím a povede k závažným důsledkům pro národní práce, sociální, ekologické a spotřebitelské normy. Pokud bude přijata, dohoda CETA odstraní téměř všechna obchodní cla mezi Evropskou unií a Kanadou. Rádio Sputnik provedlo rozhovor s Arjenem Nijeboerem, manažerem kampaně Více demokracie, jedné z organizací, které spustily petici, která vyzývá k referendu o CETA v Nizozemsku, a ptalo se ho, proč je organizace proti této dohodě o volném obchodu. Samozřejmě, že existují i dobré strany, co se týče CETA, ale velmi se obáváme demokratické nevýhody této dohody. Nejsme proti obchodování, nejsme kampaň proti obchodu jednotlivých zemí mezi sebou navzájem, ale proti způsobu, jakým to bylo vytvořeno, vysvětlil Nijeboer rádiu Sputnik. CETA zavede zvláštní rozhodčí soudy, které budou opravňovat nadnárodní korporace žalovat vládu o miliardy eur v případě, že vláda zavede změny, které by mohly ohrozit zisky těchto korporací, uvedl. Aktivista vysvětlil, že to znamená, že se vlády budou bát této legislativy. Za druhé, prostřednictvím CETA evropské vlády akceptují kanadské normy pro práci, jídlo, životní podmínky zvířat a životního prostředí, takže se vzdají suverenity svých vlastních evropských norem. Za třetí, máme spolupráci v regulaci, takže CETA bude instalovat nadnárodní subjekty přes Atlantik, které mohou zvětšit rozsah CETA a poměrně malým vlivem parlamentů. Sdělil aktivista rádiu Sputnik s tím, že toto jsou tři hlavní důvody, kterých se aktivisté obávají. Nejde jen o obchod, CETA je mnohem víc než jen smlouva o obchodu, uvedl aktivista. Arjen Nieber také vysvětlil, že i přesto, že referendum má pouze poradní roli, politická kultura v Nizozemsku je taková, že nizozemská vláda nemůže takové hlasování prostě ignorovat, i když není závazné. Měli jsme také referendum o smlouvě mezi Evropskou unií a Ukrajinou, vzpomínal aktivista. Byl to modelový příklad a vláda dosud tuto smlouvu neratifikovala a učiní tak pravděpodobně pouze v případě, že Nizozemsko dostane zvláštní záruky a pokud tyto záruky nebudou, Nizozemsko smlouvu neschválí, uvedl aktivista. Aktivista také uvedl, že si je docela jistý, že získá dostatek signatářů pro spuštění veřejného hlasování. A to je konec článku. A nyní krátký, avšak velmi zajímavý článek, vyšel 6. listopadu na Parlamentních listech a jeho titulek zní: Lidovci obětovali Česko, aby se Němci měli líp, udeřil Bašta. Někdejší diplomat v Rusku a na Ukrajině Jaroslav Bašta se podíval na mezinárodní politiku jako na šachovou partii a zdá se mu, že lidovci obětovali v této hře vlastní zemi, aby si Německo udrželo lepší pozici ve vztahu s Čínou. Existuje specifická skupina šachových zahájení, kterým se říká gambity. V nich se kvůli získání poziční výhody obětuje pěšec. To mi vytanulo na mysli, když jsem sledoval zvláštní přístup zástupců lidovců v české vládě k naší zahraniční politice. V jejich pojetí je tím gambitovým pěšcem Česká republika, respektive její ekonomické zájmy, které obětovali, aby si někdo jiný, nejspíše Německo, udržel ve vztahu k Číně trvalou poziční výhodu. Boj se vede o to, zda budeme svůj export na nové trhy rozvíjet samostatně nebo v rámci podřízených postaru koloniálních vztahů s naším velkým sousedem, konstatuje Jaroslav Bašta v komentáři pro server První zprávy. Čeští podnikatelé se podle bývalého diplomata snažili proniknout do Ruska bez Německa, aby získali vyšší zisky. Na některé zahraniční trhy pronikáme jen v pozici německých subdodavatelů a Němci se přistarají o to, aby byly zisky českých podnikatelů minimální. V Číně to teoreticky mohlo být jinak, ale křesťanští demokraté prý tyto snahy pohřbívají svým příklonem k tibetskému duchovnímu vůdci Dalajlámovi. Kolonizátor ostatně nemá rád, když se kolonie hodlá osamostatnit a Česká republika se v podstatě stala kolonií Německa. V hodnocení našich vzájemných ekonomických vztahů se dovolává slov ekonomky Ilony Švihlíkové, která se psala knihu Jak jsme se stali kolonií. Jak nás udržet v podřízeném postavení? Tento úkol vzal na svá bedra pan ministr Herman a jeho spolustraníci ve vládě mu asistovali. Snaha ústavních činitelů dodržet obvyklé normy mezinárodních vztahů s Čínou byla v zápětí označena téměř za vlastizradu a podlézání komunistické velmoci. Nebyla žádná náhoda, že právě v době vrcholící krize pronesl český ministr kultury tezi, že z ekonomického hlediska jsme vlastně 17. německou spolkovou zemí a proto se nám tak dobře daří. Jeho milí krajané mu hold dobře napovídají, shrnuje ex-diplomat. Hrajeme prý roli obhájce lidských práv v Číně a v Rusku, aby se jiným větším zemím s Ruskem a Čínou lépe obchodovalo. A nyní jedna zpráva ze serveru svobodnenoviny.eu, která nás možná trochu schladí. Článek má titulek NATO bylo vytvořeno v první řadě pro agresi a vyšel dnes, to znamená 9. listopadu. Zprávy o novém posilování vojsk NATO v blízkosti ruských hranic ukazují agresivní charakter organizace, uvedl Kreml, který komentoval nedávné oznámení o přípravách k odražení údajně ruské hrozby. Západní vojenská aliance byla založena ne pro budování míru, ale přesně pro agresivní akce, uvedl mluvčí Kremlu Dmitrij Peskov. Navzdory tomu, že bloky, které byly opozicí NATO, již neexistují, není možné změnit agresivní povahu aliance kvůli jejím ideologickým a politickým základům. Deník Times v pondělí zveřejnil zprávu o tom, že stovky tisíc vojáků NATO budou postaveny do vyššího stavu pohotovosti uprostřed rostoucího napětí s Ruskem. Podle britského deníku, který cituje generálního tajemníka aliance Jense Stoltenberga a britského odchozího stálého zástupce bloku Adama Thompsona, NATO si klade za cíl do značné míry urychlit dobu pro nasazení svých jednotek. NATO si údajně klade za cíl mít až 300 tisíc vojenského personálu ze zemí napříč aliance v pohotovosti poté, co zkrátí svůj čas odezvy asi na 2 měsíce se stávajícími 180 dny. Reagujeme největším posílením naší kolektivní obrany od konce studené války, řekl Stoltenberg deníku Times. Blok prověřuje, jak více než jeho 3 miliony personálu může být připraveno v kratší době, uvedl Stoltenberg a dodal, že ministři obrany NATO již diskutovali o této otázce. Poté, co obvinil Moskvu z asertivního chování, šéf NATO uvedl, že Rusko zvýšilo své výdaje na obranu a vyvíjí nové vojenské schopnosti. S ohledem na svou národní bezpečnost Rusko působí v rámci svých státních hranic a nepochybně nikoho nikterak neohrožuje, uvedl Peskov, který komentoval prohlášení Stoltenberga. Způsob, jakým vojenský blok reaguje, opět ukazuje agresivní povahu organizace, dodal Peskov. Tak to bylo v pondělí, dnes máme středu a Donald Trump byl zvolen prezidentem, tak doufejme, že se ta agresivita NATO a USA začne zmírňovat. Ale přesto přeze všechno si jistí nemůžeme být ničím, milí přátelé, obávám se. A nyní, milí přátelé, jsem natočila blog o demonstracích, které jsou připravovány a které se budou konat 17. listopadu. Pustím vám to vždycky na konci Letem světem internetem. Každém tom pořadu, který bude do 17. listopadu, případně to upravím, pokud se ještě objeví něco nového. A informace jsem převzala z Facebooku ze stránky vlasteneckých demonstrací v Praze dne 17. listopadu 2016, které založil, respektive stránku založil a spravuje ji pan Robert Žák. A ten tam také uvádí, kde budou televizní přenosy těch demonstrací a eventuálně kde můžete najít ty informace, pokud by byl zablokován. Ale to číst nebudu, to si tam už potom, když tak najdete sami. Nicméně akcí se koná několik a já je uvedu podle pořadí, v jakém byly postupně nahlášeny na magistrátu hlavního města Prahy, neboť tak to je uvádí na svých stránkách i pan Žák. První demonstrace má název Na podporu pana prezidenta Miloše Zemana a podporu vlastenců. Začíná ve 2 hodiny odpoledne a končí ve 4 hodiny odpoledne na Letné, čili začíná i končí na Letné. Po skončení demonstrace na Letné plánuje organizátor pochod z Letné přes Badeniho ulici, Chodkovu ulici u bruselských kasáren na nábřeží Edvarda Beneše před úřad vlády. To je nábřeží Edvarda Beneše 4, Praha 1, Malá Strana. Zde by tato demonstrace měla být oficiálně ukončena nejpozději ve 20 hodin. Demonstraci pořádá pan inženýr Jan Dlouhý a pan inženýr Oldřich Lukáš. Ten k té demonstraci má na svých stránkách nebo na stránkách té demonstrace, teď nevím přesně, i velmi pěkný dopis. Další demonstrace má název Podpora politického hnutí SPD, ne ilegálním imigrantům, ne radikálnímu islámu, ano, bezpečné zemi bez teroristů, stop Evropské unii. Začíná také ve 2 hodiny odpoledne a končí ve 4 a místem konání je Václavské náměstí, spodní část, ohraničená ulicemi Jindřišská, Vodičkova, Jungmanovo náměstí 28. října na Můstku a na Příkopě. Na tuto demonstraci byl pozván pan prezident Miloš Zeman. Bude zde výstava, na velkoplošných panelech tu bude SPD ukazovat největší tunely a podvody od sametové revoluce a připomene sliby Václava Havla. Pořadateli jsou Jaroslav Staník, SPD, Tomia Okamury. A informaci o této akci najdete i na http nebo www.spd.cz a jistě i na stránkách SPD na Facebooku. Další demonstrace má název Demokracie nevítězí, začíná ve 12 hodin, ale to je s otazníkem, a končí v 18 hodin, také s otazníkem. Místem konání by měl být celý Klárov, mimo výstupu ze stanice metra Malostranská. Pořadatelem je pan Václav Novotný ze spolku nebo z iniciativy Ne základnám. A stránky pořadatele www.nezákladnám.cz. Další demonstrace se jmenuje Demonstrace na obranu skutečné demokracie proti nikým nevoleným elitám. Začátek 11 hodin 55 minut, konec 13 hodin 55 minut, místo konání náměstí Jana Palacha, Praha 1. Pořadatelem je Blok proti islamizaci. A bližší informace o této demonstraci najdete na Facebooku. Další demonstrace se jmenuje Národ sobě, začíná ve 2 hodiny, končí ve 4 hodiny. Počáteční místo konání je náměstí Republiky, Praha 1. Na akci mají vystoupit nejen čeští, ale i zahraniční řečníci. Předpokládá se i účast ze Slovenska a Německa. Pořadatelé plánují pochod z náměstí Republiky na Příkopě, u Prašné brány, Celetná, Staroměstské náměstí, Malé náměstí, Karlova, Karlův most, na Kampě, Park Kampa. A pořadatelem je pan Jiří Černohorský. Více informací o demonstraci opět najdete na Facebooku. Pak zde máme demonstraci s názvem Demonstrace k 17. listopadu 1939 a 1989. Ta začíná ve 2 hodiny a končí ve 4 hodiny. Místem konání je Palackého náměstí, Praha 1. Akci organizuje pan inženýr Karel Janko z Aliance národních sil. Více o demonstraci se můžete dozvědět na Facebooku anebo na stránkách Aliance národních sil. A na této demonstraci bude také Svobodné rádio, pokud se něco nezměnilo od té doby, od kdy mám o tom informace, a bude vysílat přímý přenos. Takže vážení a milí přátelé, to jsou prozatím všechny demonstrace, o kterých vím. A teď ještě jenom upozornění a rady. Lidé se stejně jako minulý rok dají sami dohromady i přes žabomyší války vlasteneckých stran, hnutí a aktivistů. Pozor, je možné, že se pochody pokusí blokovat sluníčkáři, provokatéři či dokonce možná policie. Buďte všude vždy i o několik hodin dříve. Je možné, že policie zablokuje v tento den nejen městskou hromadnou dopravu, ale i dopravu osobními automobily či dokonce chodníky pro chodce a tak dále. Nenechte se prosím vyprovokovat k násilnostem vůči policii či sluníčkářům. Právě natočení takových záběrů má Česká televize v popisu své práce. Aktivisté také údajně plánují po celé republice protesty před domy, byty či chatami vlastizrádných zkorumpovaných politiků v nečekanou dobu na nečekaných místech. Nezapomeňte, že je to možná poslední šance něco změnit, ale jen pokud bude dostatečný počet demonstrantů a pokud budou vytrvalí. Účastníci pochodů před úřad vlády a na kampu se budou pravděpodobně chtít nakonec spojit, protože budou jen kousek od sebe. Národ tak symbolicky ukáže rozhádaným organizátorům, která cesta je správná. Snad tyto mé stránky vlasteneckým demonstrantům toužícím po jednotné akci alespoň trochu pomohou. Mimo praští vezměte si raději i klasické papírové mapy Prahy. Možná budou výpadky internetu a telefonních sítí. S přáteli se dohodněte, kde se sejdete v případě, že se ztratíte a nebudete si moci zavolat. Nemělo by to být příliš veřejně známé místo. Natáčejte živé přenosy, videa a foťte vždy všechno podezřelé a ihned to dávejte na internet. Pozor na provokatéry, odstupte od nich, vše zdokumentujte na videu a hlavně nahlaste nejbližšímu pořadateli či policistovi. V případě, že se policisté dopustí násilí především vůči bezbraným demonstrantům, natáčejte také vše velmi pečlivě a navíc na toto jednání ihned upozorněte především zahraniční televize, které budou údajně ve velmi hojném počtu na těchto demonstracích přítomné. Nezapomeňte sebou vzít píšťalky, vuvuzely, trubky, bubny, řehtačky, vlajky, trikolory, placky a také vlastnoručně vyrobené nápisy. Můžete si vytisknout na papír formátu A4 v pohodlí domova také nápisy, co nabízím na těchto stránkách. Vezměte sebou co největší množství zelených karet pro našeho prezidenta Zemana a rozdávejte je ostatním lidem. Přibalte si na demonstraci teplé nápoje, něco k snědku, pláštěnku proti vodě, petláhev s čistou vodou, pořádně se oblečte proti chladu a vezměte si pohodlné, teplé a nepromokavé boty a tak dále. Užíváte-li léky, nezapomeňte na ně. Vezměte sebou dobrou náladu a víru ve skutečné pozitivní změny. Tak jako vždy budu rozdávat na všech demonstracích, kterých se zúčastním, zdarma píšťalky a nápisy. Děkuji všem pořadatelům, kteří mě srdečně pozvali na své demonstrace, velmi si vážím vašeho pozvání a zkusím být postupně přítomný na všech 6 vlasteneckých demonstracích, i když to asi nebude jednoduché. Robert Žák. Takže my tímto děkujeme panu Robertu Žákovi, bylo by skvělé, kdyby nás poslouchal. Děkujeme za ten přehled a děkujeme i za rady a upozornění, určitě se nám mohou hodit.
Ve snech mě tíží, že k nám se průser blíží, když pustím zprávy a nemám to fakt zprávy. Mám z toho depky, radši snad holý lepky a číra barevný, než hády ty černý. Jak tomu došlo, že už jich tolik prošlo, z krásný Paříže jsou v dálce vidět kříže. Pojďme to zvrátit, ta zvěř se musí vrátit. Díky Merklový, ta ukázala svý. Evropo, dýchej, do budoucna se dívej, nenech se mlátit, demokracii vrátit. Však máme sílu a každý v sobě víru. Vždyť nemůžem se smát a krytí usínat. Evropo v rance, nenech do sebe střílet. Mají za úkol jít na krvavý výlet. Už se nám nechce být jenom pouhé ovce. Na porážku jít, dobrovolně jít. Brusel mi smíchov, duší je plný krchov. K nám se to blíží, Bůh na to smutně stíží. Bruselský keci, ty vůbec nejsou k věci. Obětují nás, hlavně sobě na krás. Není čas čekat, proč stále se jich lekat. Islámské bůrky, džihad tahá za šňůrky. Invaze sílí, je třeba nabrat síly. My budem muset vstát, začít se tvrdě prát. Evropo, dýchej, do budoucna se dívej. Nenech se mlátit, demokracii vrátit. Však máme sílu a každý v sobě víru. Vždyť nemůžem se smát a krytí usínat. Evropo v rance, nenech do sebe střílet. Mají za úkol jít na krvavý výlet. Už se nám nechce být jenom pouhé ovce. Na porážku jít, dobrovolně jít. Šity, Korán, Alák, právo šária, z toho nás až mrazí. To prosím ne, ne, ne. Evropo v rance, hrdou a tvrdou staň se. Nenech se mlátit, demokracii vrátit. Však máme sílu a každý v sobě víru. Vždyť nemůžem se smát a krytí usínat. Evropo.
tak my všichni budeme doufat a doufáme, že to Evropa vydýchá, nebo jak se říká hezky česky, vydejchá, a že nakonec se tomu všemu zlu, které se na nás řítí, ubráníme. No a nyní v našem pořadu přejdeme k jeho druhé části, a sice k tomu, co se nevešlo do včerejších absurdit. Já vám zase pustím znělku a potom ty jednotlivé články. Svobodné rádio, studio Lípa Praha uvádí pořad. Absurdity. Nejabsurdnější události, ale také myšlenky, činy a záměry našich i světových elit, které jsme pro vás vyhledali v článcích na internetu. Články jsou dva, jeden ještě k té kauze Karlových Varů, tentokrát je to ale i o Mariánských Lázních a o tom, jak vlastně filmový festival, mezinárodní filmový festival v Karlových Varech vznikl, tak to si pustíme jako první. A potom bude následovat absurdita opravdu obří a je to absurdita ze Slovenska. A speciálně v tomto případě, milí přátelé, se omlouvám, hlavně na začátku toho článku, je to čtení hodně kostrbaté, není to dané jenom slovenštinou, ale i stylistikou toho článku, který byl opravdu napsán velmi takovou soudní a právnickou řečí a ještě, jak už jsem o tom několikrát hovořila, tak velmi často, asi jak je doba překotná, jak se snaží servery podávat rychle informace, tak opravdu v těch článcích jsou často chyby a jsou to chyby nejen takové ty drobné, které se zachytí při čtení, to znamená, že se někde spletou a třeba tam chybí písmeno nebo podobně, ale spíš jsou to chyby typu vyšinutí zvětné vazby, chyby ve stylistice. A opravdu není v mých silách všechny ty články podrobně číst, ještě si nacvičit jejich čtení a potom vám je předkládat, protože to bychom toho odvysílali asi tak třetinu, než jsme schopni toho odvysílat takto. Takže speciálně za začátek, za první 2 až 3 minuty se omlouvám, protože je to hodně kostrbaté, potom už je to o něco lepší. No a nyní již se do toho pustíme. Nejprve Vary versus Mariánky a potom absurdita ze Slovenska. A ještě jeden článek ze serveru krajskelisty.cz, tentokrát ze 4. září 2016. Článek má titulek Toto se Jiřímu Bartoškovi asi líbit nebude. Nepříjemná konkurence odhaluje nemilosrdnou pravdu o jeho v uvozovkách filmovém festivalu. Aktéři Mezinárodního filmového festivalu v Karlových Varech jen zřídka připouštějí, že se těšil proslulosti i v minulosti, kdy jej navštěvovaly největší filmové hvězdy světa. Nyní se na historii této nejvýznamnější české filmové události rozhodli upozornit v Mariánských Lázních, kde byla tradice filmového festivalu před 70 lety odstartována. Tento týden ji zde vzkřísili prostřednictvím prvního ročníku Marienbad Film Festivalu místní nadšenci. Skutečná historie Mezinárodního filmového festivalu v Karlových Varech je celá léta předmětem různých mýtů a historici se dodnes přou, kde a jak ve skutečnosti vznikl. Zatímco lidé z branže tvrdí, že zásluhy na jeho vzniku má legendární filmový kritik A.M. Brousil, který chtěl, aby se u nás konal podobný festival, jaký znal Skán, karlovarští patrioti mají k dispozici jiný trumf. Objevili zápis ze zasedání místní správní komise, která se konala 26. června 1945 v Karlových Varech. Předseda komise, známý karlovarský lékař Milan Mixa, na ní navrhl, aby se ve Varech prováděla přehlídka světové filmové tvorby, protože toto město má dostatek vhodných hotelů a dopravní spojení s celým světem. A obrátil se proto se žádostí na příslušné ministerstvo. Podtitulek Zatím nesoutěžní přehlídka. Nikdo ale už dnes nedokáže vysvětlit, proč se první filmový festival u nás nakonec konal v Mariánských Lázních, a to až do roku 1949. Každopádně se ale souběžně odehrával i ve Varech. V nově otevřeném letním kině se uskutečnily projekce za účasti tisíců diváků. Ohromnému zájmu publika se tedy těšili odjakživa. A také zde nechyběly velké filmové hvězdy. Hned na první ročník přijela do Mariánských Lázní nádherná hollywoodská superstar Rita Hayworth. Než ale podobná celebrita zamíří na Marienbad Film Festival, ještě to potrvá. Letošní první ročník je totiž velmi skromný a má prozatím charakter pětidenní nesoutěžní přehlídky experimentů i filmové klasiky. Mimo jiné připomene perly světové kinematografie, jakými jsou restaurované snímky Snídaně u Tiffanyho, Prázdniny v Římě, Casablanca nebo kultovní horor Ptáci. Publikum se zároveň seznámí s nejprogresivnějšími ukázkami domácí filmové tvorby. Podtitulek Za vším hledej Šviháka. Po vzoru jiných filmových festivalů nebudou chybět doprovodné akce, které se budou konat především v areálu zdejší krásné kolonády, na níž byl vytvořen nový multifunkční prostor. Hlavním dějištěm se ale stane společenský dům Kasino, kde se festival před 70 lety odehrával vůbec poprvé. Za obnovením tradice stojí i nadšenci z občanského spolku Švihák, který chce místní občany i lázeňské hosty vyburcovat z letargie a iniciovat bohatší kulturní život ve městě s úžasnou historií a atmosférou. A nyní absurdita ze Slovenska. Ze dne 7. listopadu 2016 vyšla na serveru hlavnézprávy.sk. Článek má titulek Svoboda slova nebo extremismus, vyjádřil svůj názor na Facebooku. Revúcký soud mu vyměřil 40 měsíců nepodmíněně. Co like, to měsíc. Člena slovenské lidové strany SLS Rudolfa Steingaufa odsoudil okresní soud v Revúcej za jeho statusy na sociální síti Facebook na 40 měsíců nepodmíněně. Avšak názor právníka na trest je úplně odlišný od názoru prokurátora a hlavně samosoudce okresního soudu v Revúcej Mariana Töréka. Dne 5. října si Rudolf Steingauf vypočul rozsudek, kterým ho soudce Revúckého okresního soudu Marian Törek odsoudil na 40 měsíců nepodmíněně. V rozhlasové relaci bez cenzury rádia Slobodný vysielač ozřejmili Steingauf a právník Roman Ruhik důvod trestního stíhání. Samotnému jednání předcházel trestní rozkaz soudce, v němž byla stanovená podmínka 2 roky. Steingauf však podal vůči trestnímu rozkazu odpor, což následně vedlo k nepodmíněnému trestu. Podtitulek Podněcování k omezování pasivního volebního práva. Steingauf ještě v srpnu 2015 uveřejnil na sociální síti status. Zákaz činnosti maďarských politických stran na Slovensku. Je nemyslitelné, aby ve slovenském parlamentu rozhodovali o Slovácích příslušníci maďarské menšiny. Sedí snad Slováci v maďarském parlamentu? Ústavním zákonem zastavit činnost maďarských politických stran a odstranit křivdy páchané na Slovácích v jižní části Slovenska. Na stráž. Status sdílelo podle zveřejněných informací 42 lidí. Následně v září se status objevil i na facebookovém profilu Nezávislé Slovensko, kde ho sdílelo 44 uživatelů. Zda šlo o stejné lidi, kteří status sdíleli, nebo o jiné, Zápis z hlavního líčení nespecifikuje. Soudce tedy rozhodl, že Steigauf je na základě uvedeného statusu vinný z podněcování k omezování pasivního volebního práva občanů Slovenské republiky pro jejich příslušnost k maďarské národnostní menšině návrhem na přijetí ústavního zákona. Podtitulek podněcování k omezování práva na soukromí, práva na nedotknutelnost obydlí. Tři tečky. Druhým bodem líčení byl status z března 2015, který uváděl. Cikáni jsou nad počet pro slovenský rozpočet. Cikánů je příliš mnoho pro slovenský rozpočet. Někteří jedinci se mylně domnívají, že chci vyvraždit cikánské etnikum. Celkem postačí legislativně upravit několik zákonů, aby nebyli financovaní za nic a za příslušnost k cikánskému etniku. Cikánská reforma? Ani cen zadarmo. Zrušit funkci splnomocněnce vlády pro cikánskou menšinu, okamžitě pozastavit vyplácení dávek a všech dalších v uvozovkách humánních příspěvků, nedat ani cent osobám, které nepřispívají do státní pokladny, nedat ani cent osobám, které neplatí daně a odvody, neplatit na nezodpovědné rozmnožování, neplatit na plození dětí dětmi a příbuznými, neplatit za příslušnost k cikánskému etniku, neplatit za chození do školy, odebrat právo volit a být volený analfabetem, neplatičem daní a odvodou, žádné stavění domů zadarmo, odstranění cikánských osad a na cizích pozemcích a obydlí bez stavebního povolení, segregace dětí od mentálně zaostalých, špinavých a nemocných, ochrana životů, zdraví a majetku Slováků oddělením agresivních, zaostalých a primitivních tlup, eliminovat činnost pseudohumánních organizací a zastavit jejich činnost v souvislosti se zprávou státu ohledně cikánského etnika, tvrdé trestní postihy a zamezení plození dětí dětmi a příbuznými. Nulová tolerance, nulová falešná humanita, nulová diskriminace Slováků. Pravda, rovnoprávnost, spravedlnost. Stop Slovensku jako výchovnému ústavu cikánskému. Text podle zápisu z hlavního líčení vidělo přibližně 50 uživatelů sociální sítě Facebook. Soud rozhodl, že Steigaufen tímto statusem podněcoval k omezování práva na soukromí, práva na nedotknutelnost obydlí, práva na osobní svobodu a práva na lidskou důstojnost občanů Slovenské republiky pro jejich příslušnost k romské menšině. Soud se zabýval podobným podněcováním a haněním romské menšiny, ještě dalšími dvěma statuty z května 2015 a září 2015. Jen jedno vyjádření, to je podtitulek. Svoje stanovisko k uvedeným statusům vyjádřilo v průběhu líčení jako důkazní prostředek i Slovenské národní středisko pro lidská práva. Ruhik však upozornil, že samotné středisko ve svém vyjádření uvádí, že je jedinou slovenskou institucí pro rovnoprávnost, to znamená pro posuzování dodržování zásady stejného zacházení podle antidiskriminačního zákona. Právník též poukázal na fakt, že běžně se v trestním konání, v trestním řízení využívají dva znalecké posudky z důvodu vyvrácení domněnky zaujatosti, neodbornosti či subjektivního pohledu jedné organizace. V tomto případě k tomuto postupu nedošlo, čímž byla podle Ruhiga následně porušena práva Steigaufa. Ruhig také ozřejmil, že uvedené statusy se dodnes nacházejí na sociální síti. Poukázal také na fakt, že statusy nespochybnili nejen čitatelé, ale ani kompetentní sociální síť Facebook. Zajímavé je na tom to, že ani policie, ani prokurátor se tímto nezabývali, dodal. Podtitulek extremismus. Ruhik také upozornil na nedávné události, kdy ministryně spravedlnosti Lucia Žitňanská předložila změny v trestním zákonu, které Národní rada Slovenské republiky následně schválila. Podle Žitňanské se změny mají stát bičem na takzvané extrémisty. Zákon kritizovali i mnozí poslanci Národního shromáždění nebo Národní rady Slovenské republiky, zkrátka NRSR, tak doufám, že je to tak. Současná ministryně se snaží nějakým způsobem extremismus pojmenovat a snaží se vytvořit takový precedens, že aha, lidé, bojte se, kdo bude psát to, co se nám nelíbí, tak bude sedět, vysvětlil. Samotný Steigauf, tak vážení přátelé, teď z toho nejsem úplně moudrá. Tady podívám ještě nahoru. Steigauf, tak mu budeme dál říkat Steigauf, i když tady ke konci článku najednou píší Steigaufen. Samotný Steigauf též tvrdí, že jde o rozsudek, který je politickou perzekucí, když je členem Slovenské lidové strany. Výsledkem vyjádření názoru na sociální síti je tedy rozsudek 40 měsíců odnětí svobody. Pro výkon trestu je Steigauf zařazený do ústavu na výkon trestu odnětí svobody s minimálním stupněm ostrahy. Vůči rozhodnutí soudu však bylo podané odvolání. Tak vážení a milí přátelé, takovou tu máme svobodu slova na Slovensku a u nás to nebude o nic lepší. Tak milí přátelé, vzhledem k tomu, že jak se tak dívám, tak pořad má teď asi 42 minut, tak jsem se rozhodla vám přidat ještě k absurditám absurdity, které jsem si schovávala průběžně a které jsem nestihla odvysílat. Je to ze září a ze října letošního roku. Tak vám přeji ještě jednou příjemný poslech a už to pouštím. A ze stejného serveru, to znamená zahraničnieurosprávy.cz, milí přátelé, nyní jedna obří nebo veleobří absurdita. Článek má titulek Německo se s tím nepáře, omezí dávky cizincům z Evropské unie, kteří nepracují. Článek vyšel 7. října 2016. Německo omezí výplatu sociálních dávek občanům ostatních zemí Evropské unie, kteří ve Spolkové republice nepracují. Nově budou mít na dávky nárok pouze lidé, kteří v Německu žijí nejméně 5 let. O návrhu, který by už příští týden mohla schválit vláda, informovala média skupiny Funke. Návrh, za nímž stojí ministryně práce a sociálních věcí Andrea Nálesová, má za cíl omezit přistěhovalectví do systému sociálního zabezpečení, zejména ze strany občanů východoevropských zemí. Sociální demokratka Nálesová o plánovaných změnách informovala už na konci loňského roku. Její materiál byl ale dlouhou dobu v připomínkovém řízení. Výhrady k němu měl podle německých médií zejména ministr vnitra Thomas de Maizière, CDU, který požadoval ještě přísnější regulaci výplat dávek cizincům ze zemí Evropské unie. Tak, milí přátelé, ne, že bych si myslela, že by kdokoliv měl jezdit do jakékoliv země a tam se ubytovat a brát zadarmo dávky, to rozhodně ne. Takže z tohoto hlediska chápu toto rozhodnutí a návrh tohoto zákona, ale ve světle toho, co se děje nyní v porovnání s imigranty a jaké obrovské peníze stojí státy Evropské unie a tedy i Německo a zejména Německo, protože tam každý chce, jaké obrovské peníze je stojí imigranti z Blízkého východu a z Afriky, tak je to opět, nemohu si pomoct, když se člověk oprostí od toho, jak ta situace je nebezpečná, tak je to doopravdy k smíchu. No a samozřejmě je to absurdní a proto také jsem vám tento článek přinesla právě v pořadu Absurdity. A další parádní absurdita, vážení přátelé, ze stejného serveru zahraniční Eurozprávy ze stejného dne 7. října. Článek má titulek Kerry chce vyšetřit ruské a syrské nálety jako válečné zločiny. Ruské a syrské bombardování civilních cílů v Sýrii by mělo být vyšetřeno jako válečné zločiny. Vyzval k tomu dnes americký ministr zahraničí John Kerry, podle něhož by strůjci těchto útoků měli být za své činy pohnáni k odpovědnosti. Včera, to je ve čtvrtek, večer zaútočil syrský režim na další nemocnici, kde zemřelo 20 lidí a stovka byla zraněna. Rusko a syrský režim dluží světu více než jen vysvětlení toho, proč pokračují v úderech na nemocnice, zdravotnická zařízení, ženy a děti, řekl podle agentury Reuters americký šéf diplomat novinářům před setkáním se svým francouzským protějškem. Tyhle skutky volají po vyšetřování odpovídajícím válečným zločinům a ti, kdo je páchají, by za ně měli nést odpovědnost, dodal Kerry. Washington tento týden obvinil Moskvu z neodpovědného postupu v Sýrii, kde podporou režimu Bašára Asada a opakovanými leteckými útoky na jeho protivníky znemožňuje dosažení trvalého klidu zbraní. Rusko reagovalo tvrzením, že chce syrskou krizi řešit, avšak že situaci blokují USA, neboť vypověděli dvoustrannou spolupráci. Za dva týdny od krachu Moskvou a Washingtonem dojednaného zářijového příměří zemřelo podle organizace syrských ochránců lidských práv jen v největším syrském městě Halab na 420 lidí, velká část z nich právě při náletech. Tak, milí přátelé, co tomu říkáte? Zástupce země, která tam rozpoutala ty války, která podporuje teroristy, tak bude soudit ty, kteří se snaží těm teroristům bránit a zavést pořádek, taky bude soudit za válečné zločiny. To je opravdu absurdní, to už je Kocourkov, to už je všechno totálně postavené na hlavu. Ale takoví jsou manipulátoři. Oni vydávají vyslovené lži za pravdu, neštítí se absolutně ničeho, překrucují a podobně. A jak daleko v realizaci těchto zrůdných plánů už takzvané elity dospěly, to jsme jednak četli v minulých článcích, jednak se tím často zabýváme, takže to do značné míry víme, ale nyní další zpřesnění, které nám přináší článek, který vyšel dnes na serveru českoaktualne.cz a článek má titulek Průzkum v muslimské komunitě ve Francii přinesl zajímavé výsledky. Článek je ve slovenštině, takže budu překládat přímo. Téměř polovina muslimů žijících ve Francii se považuje za úplně sekularizovaných, za úplně sekularizované, ale hlásí se nadále k islámu. Víc než čtvrtina muslimů, kteří žijí ve Francii, si myslí, že hodnoty související s islámem jsou nad zákony Francouzské republiky. Vyplývá to z průzkumu liberálního think tanku Institut Montaigne, kterého závěry dnes publikoval žurnál The Dimanche. Průzkum v muslimské komunitě se uskutečnil po vlně teroristických útoků, které se ve Francii odehrály v roce 2015 a i v souvislosti s prezidentskými volbami, které mají být příští rok. Očekává se, že jednou z hlavních témat předvolební kampaně bude právě místo islámu ve francouzské společnosti. Z průzkumu vyplývá, že 46% muslimů žijících ve Francii se považuje za úplně sekularizované, ale hlásí se dále k hodnotám islámu. Dalších 25% respondentů se označuje za spíše zbožné a 28% za přesvědčené, že zákony Francouzské republiky jsou v rozporu s islámskými pravidly i o tom, že jsou vytlačování na okraj společnosti. Podle očekávání je problematika úplného zahalování se muslimských žen nadále předmětem polemiky. Z průzkumu vyplynulo, že 65% dotázaných se vyslovilo pro nošení muslimské hošátku. U žen z nich 24% nenamítá nic ani proti nikábu, ale jen 37% dotazovaných si myslí, že děvčata by měla mít možnost nosit muslimské šátky i ve vzdělávacích zařízeních, kde to momentálně podle zákonu možné není. Průzkum přinesl překvapující závěr, pokud jde o navštěvování mešit muslimy, až 30% z dotazovaných uvedlo, že do mešity nikdy nechodí a stejný počet respondentů tam zavítá jen na bohoslužby v době postního měsíce Ramadánu. A teď další absurdita ze serveru moneymag.cz. Článek vyšel 16. října a má titulek: Ve Francii přibývá žebráků, kteří obtěžují místní, tvrdí, že jsou syrští uprchlíci. A já k tomu dodávám, ještě než přečtu ten článek, je to sice absurdní, ale na druhou stranu tyto věci se daly čekat, protože jestliže ta společnost bude tolerantní k násilí a dalším nešvarům, které páchá cizí kultura, no tak samozřejmě i lidi z té domorodé kultury, kteří nebyli přizpůsobiví a kteří by si byli bývali na leco zbrousili zuby, ale ta společnost je držela zkrátka, netroufli si, no tak je jasné, že začnou také vystrkovat růžky. Jdeme na ten článek. Ve Francii přibývá žebráků, kteří tvrdí, že jsou syrští uprchlíci. Doufají, že tak vzbudí sympatie a soucit od veřejnosti. Nejčastěji se vyskytují u silnic na okraji Paříže. Nejenže svým chováním obtěžují řidiče i tamní obyvatele, ale zároveň ohrožují bezpečnost silničního provozu. Server The Local poukazuje, že za poslední rok se výrazně zvýšil počet mužů, žen a dětí, kteří žebrají a prosí všechny kolem o drobné. Objevují se především u hlavních silnic při vstupu do Paříže, a to zejména na severu města, tedy v té Paříži, aby se zbláznili. Chudáci. Mnoho z těchto žebráků drží cedule s nápisem Syrská rodina a SOS Syřané, zatímco kličkují mezi auty v několika jízdních pruzích ve dne i v noci. Motoristé jsou tak nuceni jezdit velmi opatrně, aby nesrazili matky nesoucí děti, které často mají několik dalších dětí v závěsu. Podobní žebráci se vyskytují také u pařížského metra, i tam se pokouší vyvolat u lidí soucit tvrzením, že utekli před krizí na Blízkém východě. Server poukazuje, že někteří z nich opravdu pochází ze Sýrie, ale že většina těch, kteří se při žebrání za uprchlíky vydávají, pochází ze zemí východní Evropy, především z Rumunska. Místní obyvatelé ze čtvrtí na severovýchodním okraji Paříže už kvůli situaci vyjádřili své obavy. Běhají mezi vozy, nosí děti, další děti vodí za nimi, dokonce i v noci. Je zázrak, že zde není více nehod, a to zejména v oblastech s hustým provozem. Uvedl pro list Le Parisien jeden z občanů. Místní policie už od jara zorganizovala několik operací zaměřených proti žebrání. Ta zatím poslední vedla k zatčení 5 dospělých osob, z nichž pouze jeden byl Syřan. Zbytek tvořili Rumuni. Zadrženi byli poté, co jedno z jejich dětí běželo po ulici a bylo sraženo autem. Rumuni zadrženi u bran hlavního města všechno přiznali. Snaží se vydávat za Syřany kvůli penězům, řekl policejní zdroj deníku Le Parisien. Tak sice nežebrají zatím ještě rodilí Francouzi, ale já si myslím, že cokoliv takového se může stát, protože, jak už jsem říkala, tak ta rostoucí kriminalita a ty velké pardony a velká schovývavost k přistěhovalcům časem určitě povzbudí i ty lidi, kteří nejsou přizpůsobiví a kteří jsou třeba i rodilými Francouzi nebo jakékoliv jiné národnosti v jejich vlastní zemi, tak je to povzbudí k tomu, aby i oni si nějakým podobným způsobem přilepšili. A nyní další absurdita, kterou již dlouho hrozily, která se dlouho projednávala a nyní se tedy stává skutečností. Přečteme si k tomu článek, který vyšel 26. září na serveru iDnes. Evropská unie začala rozdávat uprchlíkům v Turecku platební karty. Evropská unie začala v pondělí vydávat platební karty nejchudším uprchlíkům v Turecku. Na ty bude přibližně 1 000 000 běženců dostávat každý měsíc finanční částku, která bude určena na ubytování, jídlo a nejnutnější potřeby. Tak taková karta by se mi taky sešla. Co vám, milí přátelé? Pokračujeme ve čtení článku. Pomoc je součástí balíčku unijní podpory vůči Turecku v hodnotě 3 miliard eur, což je asi 81 miliard korun, jež byla vyjednána v rámci migrační dohody mezi oběma stranami letos na jaře. Výměnou za pomoc Turecko výrazně omezilo migrační tok přes své území do Evropy. Dnes jsme spustili největší a nejširší humanitární projekt, jaký kdy Evropská unie podporovala. Bude poskytovat základní zdroj příjmů pro 1 000 000 syrských uprchlíků, oznámil dnes eurokomisař pro humanitární pomoc a řízení krizí Christos Stylianides. Pomoc zavádí speciální elektronické karty v rámci programu Emergency Social Safety Net, ESSN, nouzová sociální záchranná síť. Rozdávat je budou pracovníci Světového potravinového programu, tureckého červeného půlměsíce a několika tureckých vládních úřadů. EU financuje také další humanitární projekty, zejména provoz uprchlických táborů. Tak, milí přátelé, myslím si, že k tomu netřeba cokoliv dodávat. A nyní další článek o tom, jak jsou oklešťována naše práva, nebo spíš jak je na nás neustále vyvíjen nátlak a jak se ten nátlak zvyšuje. Tentokrát máme na mysli nátlak týkající se řidičů. Článek vyšel na serveru www.vašepraha8.cz a jeho obsah se mi moc líbí, protože to jako řidič cítím také. Článek má titulek Řidič je nepřítel, živnostník je parazit, všichni jsme ovce. Řidič je nepřítel naší současnosti i budoucnosti. Tím, že ráno naložíte děti do auta, odvezete je do školky, potom se sami odvezete do práce, potom opět vyzvednete děti, naložíte nákup a hurá domů, tím vším konáte zlo. Máte-li pak auto k podnikání, jste ještě větší škůdce. A škůdcem je i pečující rodina, která každý den šetří náklady státu a jezdí ke svému stárnoucímu rodiči místo, aby ho umístila v nějakém vzdáleném zařízení. Jak jinak si vyložit přístup posledních několika let, kdy se řidič stal lovnou zvěří všech úředníků a policistů? Překročení rychlosti o několik kilometrů se trestá hlavně v místech, kde se chodec vyskytne spíš jaksi omylem, a nikoli v u škol, školek a nemocnic, kde by takové měření bylo na místě. Každý aktivista, který si sáhne na moc, třeba jako na některých pražských radnicích, hned na začátku začne sklidňovat dopravu a v důsledku toho jen zkomplikuje jízdu v místech, kde dosud žádné problémy nebyly. Vrcholným číslem všech lovců řidičů je aktuální nalajnování modrých čar na většině území Prahy. Velké většině z nás se před domem objevily modré čáry a my se poslušně zvedneme a s radostí dojdeme zaplatit za kartu, abychom pak večer kroužili a hledali místo k zaparkování. Na boj s drobnou kriminalitou nejsou peníze, ale aby byli řidiči šikanováni skenováním značek aut, zda náhodou nestojí v zóně v rozporu s pravidly, tak na to se peníze našly. A již brzy se tak v Praze budou pohybovat rovnou 3 superfízlovací vozy, které zadarmo nebudou. Dokud byly parkovací zóny na 2-3 městských částech, naučili jsme se s nimi žít. Nyní se postupně zavádí všude. Každá část Prahy má své karty, každá městská část má jiný přístup. Ve výsledku to ovšem znamená jediné. Praha přestává být městem pro Pražany, tedy pokud zrovna nejste zachránce planety, který jezdí na kole, protože ti jsou úředníky milováni. Argumentuje se Berlínem a několika dalšími městy. Škoda, že se přitom zapomíná na rozdíl mezi Plackou a Kopcem, také na rozdíl cen za parkování, ale také na naši svobodu ve věci rozhodnutí, jak chceme jezdit. Všichni chápeme, že v centru města musí být parkování výrazněji regulováno, ale proč se modré čáry objevují na sídlištích a ve čtvrtích s rodinnými domky? No, abychom museli zaplatit. Milí aktivisté, milá radniční koalice, paní primátorko, říkali jste, slibovali jste, že ano, to je velkými písmeny, bude líp. A v čem to líp spočívá? Že živnostník si musí koupit parkovací kartu k autu, které je nezbytným pracovním nástrojem. Tento člověk pracuje a platí vám daně. Aby třeba instalatér mohl jet do sousední městské části utáhnout kohoutek, musí naházet do automatu sumu, která je dost podobná částce, kterou si právě vydělal. Je líp v tom, že já, abych odvedla dítě do školky, odvezla, potom jela do práce, kde se starám o seniory s diagnózou demence, zaplatila 1200 korun na rok? A nedej bože, abych se chtěla po práci s dítětem zastavit v sousední městské části, třeba do loutkového divadla. Ano, i to totiž děláme. Máme tu drzost se sejít s přáteli, vzít děti na hřiště a do divadla, nebo jen každý den zajet do obchodu pro rohlíky. Auta to nejsou krabičky, které se po Praze pohybují sami. V autech sedíme my s našimi dětmi, nákupy, stárnoucí mámou a tátou, starostmi. Tak nás už pro Boha nechte na pokoji. Nechte nás pracovat, nechte nás normálně žít. Udělejte jednu zónu pro centrum města a jeho nejbližší okolí, druhou pro místa, kde je nějaký problém. Živnostník není parazit, tak po něm nechtějte nehorázné peníze, jako chcete nyní. Netrestejte majitele nemovitostí a pečují rodiny o své blízké. Ti všichni, my všichni vám dáváme dost peněz v podobě daní a různých dalších poplatků. Chceme jediné, nekomplikujte nám život. A autorkou článku je paní magistra Vladimíra Ludková, zastupitelka za ODS Praha 8. Článek vyšel 14.9.2016. A já si myslím, milí přátelé, že do naší mozaiky všech těch větších a horších, ale i menších a velice obtěžujících starostí celkem dobře zapadá. Tak vážení a milí přátelé, a tím končí náš pořad, náš speciál, co se nevešlo, jednak do letem světem internetem a jednak do absurdit. A já už vám přeji krásný večer s kulturním pořadem našeho studia Kladno. Mějte se krásně a brzy zase naslyšenou.
Tvůj dobrej kamarád říká dál, nesmíš si to brát. Měl jinou, co ty víš, ty ten dým ničím nechytíš, stoupá výš a výš. Má v očích děravý stopy tvý zarámovaný, modrej páv s hlavou do kořán. Nevadí, není o co stát, to jen zkouší nám. Absolutní absurdistán, kruhy čtvercový a skála písková. Jenom absolutní absurdistán, větří raj vyrabovat. A já vím, nikdy se tě nebudu ptát, bylo, nebylo, jak málo měl si rád. Vůbec nikdy se tě nebudu ptát, i když absolutní absurdistán se brání. Nemusí mít žádný, už tě mám, kdo tě zná, jak já tebe znám. Pátrání, kdy s kým, proč a kam, nic než zlej tunel pod Mont Blanc, cesta slepých ptáků. Má v očích děravých stopy tvý zarámovaný. Modrej páv s labou do kořán, nevadí, není o co stát, to jen zkouší nás. Absolutní absurdistán, čtvercový a skála písová, jenom absolutní absurdista, silný bezvětří ráj vyrabová. A já vím, nikdy se tě nebudu ptát, bylo nebylo, jak málo měl si rád. Vůbec nikdy se tě nebudu ptát, možná absolutní absurdista nás chrání. Absurdistán, kruhy čtvercový a skála výschová.